Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Jeg lider af OCD, og ingen ved, at jeg skal tage i håndtaget 9 gange. Ellers så tror jeg, at nogen jeg elsker dør.
Velkommen til Hemmeligheder på P1.
Tak. Eller
vel, brutal start.
Ja, det er en hård start, men det er... du hedder Sanne Sigal Benmoyal.
Du hedder Anders Lund Madsen.
Ja, og vi er for tredje gang i gang med hemmeligheder. Og jeg synes, det er en hård start. OCD er jo... Jeg har en bror, der er ambassadør for OCD-foreningen.
En af de fineste foreninger i Danmark?
Ikke den fineste.
Hvad er den fineste?
Mener jeg skulle være Depressionsforeningen. De har, så vidt jeg ved, ikke nogen protektor eller ambassadør. Jeg er jo ambassadør for Angstforeningen, som også er godt. Men alle håber jo lidt på opringningen for Depressionsforeningen. Det er ikke det, det handler om, men OCD er, tror jeg, en oplagt ting at have en hemmelighed omkring, fordi det godt kan være, at det kan være mange forskellige ting, og det kan også være noget, der er lidt akavet at fortælle nogen om, og så er det nemmest at holde det ind. Men det kan også være svært at holde det for sig selv, især hvis det er at det indimellem bliver voldsomt.
Jeg tror, det er en klassisk ting for OCD, at skulle røre ved noget, for eksempel, eller tænke på noget et bestemt antal gange.
Min gamle genbo, Søren Fagli, havde OCD. Jeg ved ikke, om han stadig om man mister, det gør man vel ikke, men han havde en overgang, hvor han skulle røre ved ting. Altså ikke kunne gå på fortøj, kan huske. Og det er jo svært at skjule sådan noget, ikke? Hvis man lige skal røre ved en bil. Og der er det nemmere med 9 gange i en håndtag.
Så det var en hemmelighed, vi hørte fra den telefonsvar, som vi har lavet til det her program. Og den telefonsvar sover aldrig. Alt andet i Danmarks Radio går i seng klokken 6.
Ja, men den nogle gange allerede klokken 4, vil jeg sige.
Men den her telefonsvar går aldrig hjem. Og man kan ringe til den hele døgnet rundt, hele ugen.
Også i juleaften.
Også i juleaften.
På 28 54 4000.
Og man behøver ikke have OCD.
Nej.
Og man behøver ikke have slået nogen ihjel.
Men et eller andet sted derimellem. Hvis man har noget, man ikke har sagt til nogen, men man egentlig godt kunne tænke sig at sige til alle, uden at man måske lige skal stå til regnskab for det, så er det et godt sted.
Så del din hemmelighed med os på 28 54 4000. Man kan lægge en telefonsvarbesked. Man kan også bare sende en helt almindelig gammeldags sms-besked.
Ja, eller indtale et memo, hvis man har en smarttelefon.
Det er også, det kan man også.
Altså, og vi kan jo maskere stemme, hvis det er. Det er også derfor, den lyder lidt løjerligt. Det er jo ikke fordi, at vedkommende sidder nede i en centrifuge. Det er simpelthen noget teknisk, vi gør. Så man ikke lige kan høre det, hvis man ikke vil have det.
Det kunne være, at man var træt af sin kone, og det var en hemmelighed, og man ikke havde lyst til... Man var ikke helt klar til at sige det, men man var måske helt klar til at sige det til os.
Men helt ærligt, jeg tror, hvis man er træt af sin kone, så tror jeg, at konen et eller andet sted godt ved det. Selvom det måske ikke er sagt. Ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, at man er så god til at holde en hemmelighed, at ens ægtefælle tænker, shit, han kan godt lide mig. Og det er der, det begynder at blive rigtig interessant.
Så skal du også skrive ind.
Ja.
Vi har en gæst.
Ja.
Vi har en dagens gæst,
ja,
som sidder med.
Og som er et godt menneske, som har indvidet at komme herind og fortælle en hemmelighed.
Ja.
Og det er jo en hemmelighed, som er en særstatus på den måde, at gæsten er jo ikke anonym mange sekunder endnu. Og så vil pludselig alle jo være i stand til at høre, hvis hemmelighed, eller hvor hemmeligheden kommer fra. Og så er det pludselig noget helt andet, ikke?
Og hemmeligheden kommer fra, jeg tror, vi kalder hende forfatter.
Ja.
Hun er også, kan jeg kalde den tv-personlighed? Ej, du er forfatter, Anna Juhl.
Ja, men det synes jeg, jeg prøver at få betegnelsen multitalent indført.
Jamen det er, og hvor længe kan man være talent?
Men det er jo nemlig, det er først den anden del af det, fordi når det, der ligger i ordet talent, er jo også, at du får færre penge
for
dit arbejde, end andre
mennesker
gør.
Det er fordi, du ikke har foldet helt, du er en blok.
Præcis,
som stadig
er en klub. Præcis, hvor man er sådan, jamen det er jo også, altså det er jo en måde for dig at komme lidt frem i verden på, hvor man er sådan, jamen jeg leverer jo teknisk set det samme stykke arbejde, som hvis du havde...
Men det er fordi, at det stadig er en kæmpe chance for dig. Ligesom Sande, det også har været for dig i mange år.
Du sagde til mig engang,
ja,
at man var kun et talent, når man var under 30. Så på den måde, Anna, så er du stadigvæk lidt et talent.
2 år endnu.
Ja.
Og så vil jeg også bare sige, det her, den her optræden her, er jo mit store folkelige gennembrud.
Kom an på, hvad hemmeligheden er, vil jeg sige.
At du har ikke hørt den endnu.
Nej, det har jeg
ikke. Det ved jeg ikke, om du...
Nej, det har
jeg
ikke. Gud i himlen, og det har særligt...
Vi kender ikke din hemmelighed endnu.
Nej.
Men du har jo arbejdet meget længe, Anna.
Ja, det har
altså
jeg.
Altså på den måde, at du, det har også noget at gøre, Sanne, hvornår man starter, vil jeg sige. Fordi altså, jeg vil sige, Shirley Temple, hun var jo ikke et talent, da hun var 30. Der var hun andet faktisk færdig som skuespiller næsten.
Må jeg spørge, om du kender det, når du hører den første hemmelighed her? Ja. Undskyld for at skifte emne.
Jamen, det er helt i orden.
Kan du relatere til OCD? Altså, kan du forstå dens væsen?
Det er lidt... Det er et svært spørgsmål, synes jeg, fordi at... dels er det jo sådan, jeg kender flere med OCD, og jeg har gået på kunstskole, så jeg kender faktisk mennesker med alle psykiske lidelser. Altså, folk har det hårdt der, mig selv inklusiv. Jeg er meget sådan med, at nu er jeg selv skizofren, og ikke fordi der skal gå sådan sygt meget politik i den, men det kan godt være lidt irriterende, når folk omtaler ting, som værende, altså uværet og skizofrent, fordi det folk normalt tror om skizofreni, at det er det samme som personlighedsspaltning, eller sådan at...
Ja, at man har flere personligheder.
Præcis. Ja. Og det er det egentlig ikke. Og det er lidt det samme, jeg oplever med OCD, hvor mange er sådan, ej gud, jeg har helt vildt meget OCD lige nu, fordi man har det sådan...
Fordi jeg sorterer i mig.
Ja, eller sådan, at man skal hænge sokkerne op i par. Altså, det skal jeg for eksempel, men jeg kalder det ikke
det er
OCD.
Det er jo ikke OCD, det er bare god orden.
Præcis, og sådan, det der jo er med det, at det er jo en rigtig invaliderende sygdom, som at det er jo... Og de ting, man gør, altså, det er jo en kontroltabsangst, tror jeg, og at det her med sådan også lidt magisk tænkning, som jeg også lider meget af, det her med, hvis jeg ikke gør det her, så sker der det her.
Ah.
Som jo bare... Der er det sådan, der findes jo behandlingsmuligheder, og jeg synes bare, at man skal... Ligesom hver andre ting, man kan have det dårligt over, sige det til nogen og få hjælp, fordi man kan virkelig spille meget sit liv.
Ja, netop en ting, som OCD er en rigtig dårlig idé at holde som en hemmelighed, kan man sige, fordi at det forlænger jo så udsigten til, at det ændrer sig.
Ja, for det har vi jo snakket om tit, det der med hemmeligheder, om det kan hjælpe
og
fortælle dem. Det påstår vi jo lidt, det kan.
Ja, i hvert fald generelt. Det er hovedreglen, ikke? Og det er klart, der er undtagelser, fordi der er også noget, der siger, lad være at sige det.
Men den her, altså...
Afgjort, sig det.
Jeg tror, at nogen dør, hvis jeg ikke tager i håndtaget. Det kan jo måske kureres, eller man kan måske lære at leve med det.
Men der er en hierarki, der er et hierarki, ikke, Anna, med hensyn til psykiske diagnoser.
Altså, det vil jeg våge på at stå.
Ja, og der ligger skizofreni vel i supertoppen?
Nej.
Ikke?
Nej, jeg vil... Ved min liste,
ja,
vil jeg sådan sige, og det er egentlig heldigt for mig, for jeg er også bipolar. Så jeg vil sige, at bipolar ligger i toppen.
Okay.
Det er sådan den, der... Sådan...
Ja, det troede jeg var den lidt mere jævn ting.
Jamen,
fordi
det er
den er så udbredt.
Jamen, det er ikke fordi i forhold til, men det er, hvor sexet den er.
Ah.
Mm. Fordi forestil dig, i stort set alle romantiske komedier, så er midterplotpunktet jo, at kvinden, som manden jagter, går fra at have været sådan et manisk og quirky, til lige pludselig at blive ked af det.
Det er klart.
Så det
klassisk
er sådan
bipolar.
Sindssygt velrepræsenteret
yeah.
i... ikke hvordan det reelt er at have det, men hvordan ideen om, hvordan man har det, er præsenteret. Ikke?
Men der er meget mere drama over skizofreni.
Jamen, altså, sådan, men det kommer også af, at det er sådan... Det, problemet med den, hvis man går sådan lidt populærkulturvejen igen, så er det jo typisk, på film, at det er jo et seriemordertræk.
Ja.
Hvor det er sådan... Så det er sådan en myte, at hvis man... Eller det skal sikkert være sket et par gange, så er det jo som regel med myter, altså opstår de... Eller, whatever, men at man tænker, at skizofrene, det er lidt det samme som at være sådan øksemorder.
Ja.
Eller sådan, at vi er den samme form for farlige som en seriemorder. Fordi det tit er sådan noget med, at så skal man bruge sådan en... Fordi man ikke bare kan lave en film, hvor det sådan, han var ond. Det skal altid være sådan, han var ond, fordi han blev bollet i røven som barn.
Ja.
Og det er sikkert en god... Altså, det forklarer sikkert en del. Det er jo
forklaring.
Ja, men så er det også sådan, så smider man tit lige en diagnose ind i sådan ligningen.
Det vil sige, at vi skal ikke vente en form for seriemordsafsløring fra dig, bare fordi du har skizofreni.
Nej, men I kan helt klart godt forvente, at det er virkelig grimt, det jeg har gjort.
Ah. Hmm. Ja, fordi jeg skal ikke lyve og sige, jeg har ikke været skuffet over de første hemmeligheder her i, altså som henholdsvis Knud Romer og Martin Brygmann har bragt. Men ingen af dem kunne komme i fængsel for dem.
Nej, du påstår jo, at de fleste har en hemmelighed, som kunne bringe dem i fængsel.
Ja, det er jeg ret sikker på.
Har du det, Anna?
100.
Men det er det.
Og det er inklusiv forældelsesfrister, ikke? Fordi hvis vi taler om det sorte penge for reklameomdelingen for tidligere, så er det jo forældet.
Ja, men jeg vil sige,
mm-hmm.
det kunne man sagtens.
Og det
lyder som om, der er mere til den historie.
Ja.
Den kan vi måske grave videre ned i. Skal vi lige have en hemmelighed mere?
Ja, men jeg tænker bare, du er måske bare en af de mennesker, som ikke har gjort noget særligt.
Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg ikke havde en hemmelighed.
Nej, det ved jeg, men du har måske ikke lavet de forkerte hemmeligheder, som altså det der, hvor man kan komme, hvor politiet er der involveret, eller vil blive. Og det synes jeg kun er godt, hvis det er rigtigt. Men jeg tror bare ikke, det passer.
Jeg har aldrig nogensinde påstået det. Jeg har været på cruise i det karibiske øhav.
Ja, med Simon Juhl.
I 10 dage.
Alene det er jo faktisk straf i sig selv. Nej, det er ikke. Nå, på den måde. Altså, Simon
cruiset
er super sød.
Ja, det har noget med cruiset at gøre.
Ja, ja.
Lad os spille en hemmelighed mere.
Ja.
Min kammerat fortalte mig, at han går med blæ. Formentlig noget fetish. Når alle gutterne er sammen, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at han render rundt med blæ i momentet. Jeg kan nærmest høre den rasle.
Jeg kan med sikkerhed sige, at vi har ikke været herover i den her genre før. Nå. Af hemmeligheder.
Men jeg synes, det er en dejlig form for hemmelighed. Fordi for mig, at den, det ved jeg ikke, det handler om. Det stiller jo virkelig. Man skal jo. Det er jo noget med tolerance og åbenhed.
Og det er jo også selve afsløringen af hemmeligheden, der er interessant, jo ikke? Når en, for det er jo hans ven eller kammerat, som afslører det om sig selv.
Ikke? Ja, altså, så det er jo i virkeligheden ikke rigtigt. Hans hemmelighed. Eller han har det måske mærkeligt med at være den eneste, der ved det.
Hvornår synes du, en hemmelighed holder op med at være en hemmelighed? Altså, hvor mange skal vide det, før det bare er noget, som ikke alle ved? Altså, er to allerede for meget til en rigtig hemmelighed?
Jeg synes, en ordentlig hemmelighed er noget, kun én selv ved.
Ja.
Eller en ordentlig hemmelighed. Men sådan du ved, der hvor den...
Klasse A.
Ja, ellers så er det sådan, så går det over til at blive en information, man bare ikke deler med alle. På en eller anden måde, ikke? Ja. Det er sådan, det er to lidt forskellige ting, synes jeg.
Absolut.
Kan der ikke også være sådan en hemmelighed, som er en klasse A, nu siger en klasse A-hemmelighed, hvor man deler den, men med en, altså hvor man ligesom har skabt hemmeligheden sammen.
Jo, hvis du er sammen om at slå nogen ihjel, for eksempel, ikke?
Og så holder du den på de to.
Men så er det næsten stadig en.
Men det er nemlig det, altså sådan, det er jo, altså, nu kommer jeg til at sige noget, der måske er lidt kontroversielt.
Okay, men det er pæt.
Ja, eller jeg ved ikke, om det er kontroversielt, men det er jo sådan. I virkeligheden, hvis man skal være, altså apropos sådan noget med at slå ihjel sammen med nogen, der er virkelig, tror jeg, få mennesker derude, man kunne slå nogen ihjel sammen med, og så være 100% sikker på, at man havde hemmeligheden. Du kan aldrig være 100% sikker på, at du så har hemmeligheden for evigt.
Altså sådan. Ja, nej, jeg tror godt, der findes nogen derude, hvor man kan sige, at han kommer aldrig til.
Ja, du vil næsten være nødt til at slå den ihjel også.
Det vil være min taktik.
Det er den næste tank. Ja. Men for eksempel, har du nogle søskende?
Jeg har en bror,
ja. Vil du ikke godt kunne slå nogen sammen, ihjel sammen med ham? Og lige vide, at den kommer ikke længere. Altså, jeg kender den hele livet.
Jeg tror aldrig, jeg vil vide det med 100% sikkerhed, fordi der findes det begreb i verden, desværre, der hedder tortur. Nej, men jeg tror bare...
Det havde jeg ikke tænkt over. Det er rigtigt.
Jamen, jeg tror,
men ikke i dansk retspleje jo.
At det tør jeg ikke.
Okay, det er
jeg ved det ikke. Altså, så det.
Men tortur er selvfølgelig værd at tage med. Og du ikke, tror, han ville bryde sammen under tortur?
Jeg ville bryde under. Altså, hvis det var ham, der havde sagt sådan, det her fortæller du fucking ikke til nogen, og så en eller anden idiot begyndte at hive mine negle af.
Det er lige præcis der, jeg også falder. Hvis nogen begynder at gøre noget
med
neglene.
Eller noget med mine øjne. Eller
nej, ind under neglene.
Ja,
altså, det og det er dumt at sige i radioen, fordi det er det eneste, jeg ikke kan klare.
Jeg tror nærmest også, altså sådan, apropos det der med at være, jeg håndterer jo teknomusik og strobelys enormt dårligt. Jeg bliver simpelthen instant psykotisk af det. Så du kunne også bare tænde for
bare
sådan...
sende dig på natdub?
Ja, du kunne seriøst bare sende mig til rave, og så ville jeg være sådan...
Okay, det er usikkert.
Udlevere alle... så lad være med at fortælle.
Lad være at slå nogen ihjel sammen med dig under nogle omstændigheder. Men, Sanne...
Det her program kører med 200...
Nej, men det er interessant.
Nej, men bare
tilbage
for sige,
til blæerne.
Tilbage til blæen.
Jeg vil sige, jeg har jo 7 børn, så jeg kender indgående blæer. Hvor de er fuldstændig utraumatiske og ufetishistiske.
Ja.
Men det er klart, at hvis det er en, jeg formoder, at det er en voksen mand, som har denne fetish, så er det selvfølgelig det er noget, der skaber billeder. Og så kan det være en svær hemmelighed at bære på.
Men jeg kan sindssygt godt forstå det her med, at man får en information, som man måske i den bedst tænkelige ideologiske verden, bare skulle have det sådan fuldstændig chill med at have fået, og så bare ikke tænke, men sådan fungerer det jo bare ikke. Og hvis det er, at man har fået noget at vide, så man har det sådan lidt, det vil jeg måske helst ikke have vidst, så tror jeg, at den bedste vej er at prøve at tale med vedkommende. Ikke at han skal gøre noget som helst andet, end at gå med blæ, men måske blive klogere på det, spørg ind, altså sådan...
Fordi der er jo også tale om, at der er en, der har fået en hemmelighed her, som måske er ikke så relaterbar for de fleste mennesker.
Nej, men det er jo bare...
Jamen,
det er jo...
alle har jo været der, Sanne.
Vi har alle været der.
Men det er jo samtidig også, altså sådan, vedkommende har jo sikkert sagt det til sin ven, fordi han har brug for nogen at snakke med dem.
Ja.
Og fordi han også godt ved, at det er typisk at gå med blæ, ikke? Så det er, vel, det er et råb om hjælp.
Men,
eller ikke hjælp, men råb om bare en forståelse, ventil, eller sådan et eller andet, tror jeg.
Men det er stadig et par skridt væk fra noget, som er rigtig nasty på den måde, at man jo godt kunne håndtere at have nogen, man kendte, havde en blæ på, mens man sad og var på tante te og drikke noget matcha med dem.
Sagtens.
Men stadig er det, det er også det, som hemmeligheden handler om, at man ikke lige ved med at forestille sig, at det
knager. Han er skidt i den? Eller?
Nej, ja, det har jeg slet ikke.
Nå, var du ikke der?
Nej, men det var mere noget med den restlede eller noget, ikke?
Jo, altså...
Altså, det er det, jeg også vil have svært ved. Når man sidder der, så har man inviteret ham hjem på en middag, og så pludselig kan man høre... Altså lige sådan noget ASMR, man ikke har lyst til på det tidspunkt.
Men jeg ved ikke, der er bare noget med, at jeg tror, jeg synes, at man sådan generelt skulle være bedre til at tale om, jeg ved ikke engang, om jeg vil kalde det en fetish, eller sådan en seksuel præference, eller
til
hvis
bøj,
det overhovedet ikke, hvis det kan også være, at det slet ikke handler om seksualitet. Altså ja. Bare at handle om, altså tale mere om at gøre ting, der stikker uden for det, vi har vedtaget kollektivt som værende det normale eller sådan.
Ja, absolut, og det er klart, hvis man sidder i sådan en æbletopfærge og på en eller anden måde man havde røntgenblik og kunne se, hvor mange der så sad voksne med bleer på, så ville man jo helt sikkert blive overrasket.
Men jeg tror også, det handler om, som Anna siger, at spørge ind, fordi jeg tror, de fleste gange, hvor man får en hemmelighed, så har man sådan en trang til at skulle relatere.
Mm.
Fordi man vil gerne måske komme med en løsning, eller man vil gerne hjælpe. Og her der er det måske bare en ventil. Jeg skal bare sige, det her gør jeg kommer med blæ. Så måske også bare lade den stå og sige, nå, det lyder, hvorfor gør du det?
Ja,
jeg tror, vi har en
ikke,
trang til at... hvad giver det dig? Hvad kan du lide? Hvor, ja. Altså, vi ja. Har en trang til at skulle løse alting. Og det er det, der nogle gange er med at sende en hemmelighed herind, det er, at man skal ikke stå til regnskab. Man kan bare sende den ud.
Og folk behøver ikke
og den står bare og blaffer. Du må ikke forstå det.
Nej.
Du må ikke stå til regnskab. Jeg skal nok lade mig spørge dig på mandag igen. Du sender den bare ud i verden. Ud i ingenting, og alligevel ind i en eller anden form for fællesskab. For der kunne sidde nogen derude lige nu
ja.
Og tænke, det kender jeg godt.
Ja, ja, jeg kan også godt lide at gå i blæ.
Selvfølgelig. Selvfølgelig sidder der nogen lige nu og lytter til det program.
Der er også sikkert. Langt flere pædofile, end man ved af. Eller sådan. Jeg hører en undersøgelse om, at det er sådan en virkelig høj procentdel, som kæmper med den, altså det livsvilkår, som aldrig gør noget ved det.
Ja,
altså som, sådan, ikke, ja. Uden sammenligning i øvrigt overhovedet, men ja. Sådan det her med...
At, og med en blæne sovfælles.
Ja, 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 det er jo selvfølgelig teknisk set rigtigt. Men ja, sådan det der med, at man... Ja, nogle gange så har man et andet lod i livet, eller en anden præference, eller whatever.
Ja.
Og det kan være sindssygt svært. Det lyder også, som om det er sådan et meget mandet fællesskab, eller sådan, når man bliver omtalt som gutterne, og
ja.
Det er nogle folk, der sådan hænger ud sammen og sådan noget, så kan det sætte ekstra svært. Måske, hvis man stikker lidt uden for resten af sin gruppe. Og sådan.
Men altså, der kræver noget mere også, at lige at kaste den ud i en forsamling, at jeg er pædofil. Jeg agerer ikke på det, men jeg har, I skal bare vide, at jeg er virkelig tiltrukket af børn. Jeg har aldrig gjort noget.
Men det er jo kæmpe... Egentlig, altså, det, er jo, det må være så frygteligt at have det sådan, og ikke kunne sige det til nogen.
Som hemmelighed at være på.
Altså, det må være så forfærdeligt.
Lad os tage en hemmelighed mere.
Jeg tænder på fuldvoksne gifte mænd. Jeg kan ikke tænde på mænd på min egen alder. Desværre.
Åh. Oh. Altså, efter to...
Desværre, siger ja. Han, hun, den, det, til sidst.
Ja. Lyder som en kvinde, vil jeg sige. Men det ved vi ikke.
Jeg lige på høre igen.
Jeg tænder på fuldvoksne gifte mænd. Jeg kan ikke tænde på mænd på min egen alder. Desværre.
Men det der, desværre.
Ja. Men det er også, fordi der er et adjektiv til på, det er gifte jo.
Desværre.
Ja.
Det er det, der er hemmeligheden. Altså, det er de gifte mænd, ikke?
Ja.
For jeg mener, man kunne også måske bare være sammen med gifte mænd, og synes, det var vidunderligt.
Jamen, det må være, fordi man føler skam over det, ikke? Og der må jo ligge noget...
Det kan være, at det er et meget ung en.
Ja, og der er vel også noget... Det er faktisk lidt apropos blien, egentlig.
Okay.
Eller sådan, jeg tror, vi er sådan lidt over i den samme, altså, som er sådan... Man føler også, det skal jeg ikke udtale mig om, hvad man gør, men der er i hvert fald der er noget skam forbundet med at gøre noget, der igen stikker uden for normalen. Og det, vi har vedtaget som værende mest hensigtsmæssigt, er jo, at man forelsker sig i et andet menneske, eller tænder på et andet menneske, som man ikke tager i gåseøjne fra nogen andre. Ikke?
Det er jo optimal situation.
Ja, altså det er i hvert fald den, der sover færrest mennesker.
Ja.
Men samtidig er det jo også sådan, jeg tror meget på, at man ikke kan stjæle nogen, der ikke vil stjæles. Altså sådan, så at, og at
så
man
er det
altid,
kidnapning.
Ja, og så er man er altid på en eller anden måde lidt to til tango. Og så tror jeg også, der er noget i den her med, at det er også noget, hun har vedtaget om sig selv, at hun kan ikke. Jeg tror, der er meget, meget lidt her i tilværelsen, man ikke kan. Altså, så er det jo, altså mange ting er jo sådan læringsspørgsmål på en eller anden måde. Altså en træning og en øvelse. Og sådan, jeg ved ikke, om man kan øve sig i at blive forelsket i nogen, der passer bedre til, eller nu ved jeg ikke, om forelskelse og det at blive tændt er det samme. Men sådan, jeg tror bare ikke på, at det er noget, man ikke kan.
Men hvor ligger skammen? Altså, den ligger i, at man er sammen med nogen, der har en anden forpligtelse. Eller ligger skammen i den, at hun tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig noget andet. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være sammen med en, som måske var tilgængelig. Fordi det der, det svære.
Ja.
Ja, men det må være, fordi det må være bundet i mange sårede oplevelser, tænker jeg, eller sådan. Men der er jo heller ikke nogen, altså, der siger sådan, at... Ja.
Men der er jo ikke noget, altså, det er jo fordi, at hun er ked af, at hun tænder på fuldvoksne gifte mænd, i stedet for...
Ja, fordi hvorfor? Det lyder du meget.
Jævnaldrende ledige mænd.
Så, det, så ledige er...
Og på den måde har Anna ret i, at det er lidt det samme nøgleord. Som at blive en, at man er ked af sin tilbøjelighed. Sin præference, man vil godt have, at man var...
Det var set så ikke ham med blæen, der var ked. Det kan godt være, at han har det fuldstændig fint, men det
du
var...
fuldstændig ret.
Det var noget med den anden, eller sådan det... Så jeg kunne lure mig, om ikke at det er fordi, at man sidder med sine venner, eller veninder, eller whatever vi skal kalde dem, og siger sådan, ej, jeg er simpelthen... Jeg skulle bare bo for marketing, der kører Tesla og sådan noget. Han er fucking lækker. Og så er den anden en, der siger, at han er jo gift og har tre børn, og så siger man sådan, ja, men altså, kunne man ikke? Så siger man, nej, det gør man bare ikke, ikke? Altså, det kan være, det der skammen er, fordi at andre mennesker synes, det er forkert, og man måske derfor også selv synes, det er lidt forkert, men...
Jeg tænker også, det kan også være, at det ikke er tilbøjeligheden, men ledigheden, som Anna sagde lige før, at det kan være de mange dårlige oplevelser, der ligger i det med de gifte.
Men det er vel også sådan, fordi det at tænde på lyder meget seksuelt ladet.
Ja.
Og egentlig så er der jo sådan ikke noget i vejen for, altså bortset fra, at der sikkert på en eller anden måde er nogen, der kan blive ked af det, men man kan komme til at sove så mange mennesker over det hele tiden. Så hvis det var ren sex, hun ledte efter, eller han ledte efter, hos de gifte mænd. Fuldvoksne gifte mænd. Så må man bare gøre det. Men det er vel også fordi, at det i ledigheden ligger der vel også noget i, at man ligesom ønsker sig noget mere på en eller anden måde.
Har du nogensinde holdt det hemmeligt, at ham eller hende, som du var forelsket i, var den? Så, altså har du nogensinde haft en hemmelig forelskelse i nogen, som du ikke turde afsløre for hverken ham eller hende eller nogen som helst andre?
Ja, det tror jeg. Jeg har sådan, men ikke sådan fordi, og det var fordi, der tvang jeg mig selv til at stoppe med at være vild. Altså, og det kan man ikke rigtigt, men man kan møde nogle andre, men så altså fordi det der med at der kun findes én til én. Altså ja. der er vitterligt andre fisk i. Det tager lang tid at finde de andre fisk. Men lige pludselig en dag så er der en eller anden cute klumpfisk, eller klovnefisk, eller whatever, jeg kan ikke lide andre fisk.
Klumpfisk er godt.
Som man så bliver vild med.
Ja, men du har været ude i, og du ikke kunne få dig selv til at reagere. Eller
han var taget.
Han var taget.
Så altså, der var en baby på vej, og det var meget sådan, det kan jeg sgu ikke, eller sådan, det, jeg må hellere, jeg holder min kæft. Og det var virkelig svært at holde sin kæft.
Så du sagde det ikke engang til ham?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg holdt min kæft, og så...
Har du så tænkt, hvad nu hvis... Jeg havde.
Det gjorde jeg sådan on and off i lang tid, indtil jeg mødte min nuværende kæreste, hvor jeg var sådan, jeg har aldrig troet på den eneste ene. Men det gør jeg heller ikke nu, men han kommer satme tæt på, vil jeg sige. Så sådan.
Men har du så sagt til ham den anden efterfølgende? Eller hentet det, eller sådan?
Nej, fordi vi sådan, jeg skulle til at sige, jeg har en tendens til at skifte omgangskreds, det er ikke rigtig rigtigt. Men nogle gange, så sker der jo bare sådan noget, at man flytter fra... Ja. Et eller andet sted til et andet sted, eller man ryger lidt ud af hinandens cirkler, og sådan, så, og det er også sket for mig flere gange, at jeg har været vild med mennesker, som simpelthen havde en anden seksuel præference, altså som ikke var til piger.
Ah, nederen.
Og det er bare surt også, men så der er jo ikke noget at gøre.
Altså. Men har det været problematisk at holde den hemmelighed? Altså...
Nej, altså for den ene var jeg meget sådan, hey Andreas, altså prøv at høre, du er sgu cute, altså sådan, og hvis... Du ikke, eller sådan, du til mænd, det synes jeg er irriterende. Men altså, men dejligt for dig, men øv for mig. Og så var vi bare venner. Altså,
Men du har brug for at sige det?
Jeg tror, jeg blev meget fuld. Altså, sådan, så er der bare sådan, så kan jeg ikke rigtig...
En af de farligste fjender for hemmelighed, det er jo alkohol.
Og derfor skal du også ringe ind fredag, lørdag, søndag. På det, der hedder 28 54 4000 og efterlader os en besked.
Ja, når klokken er der 2-3 om natten, og du sidder og tænker, jeg skal fortælle det her til nogen.
Så er det også.
Ja. 28 54 4000. Det er postnummeret i Roskilde, så det skulle jeg til at huske.
Men lad os lige gå et helt andet hemmelighedssted hen.
Aha.
Med den her hemmelighed.
Min lille søster er gravid. Jeg er ældst og ufrivilligt barnløs på 5. år, og jeg føler, at hun har taget retten til at komme med det første barnebarn fra mig. Det føles som om nogen er død, og der er ingen plads til glæde over, at der kommer et nyt familiemedlem. Jeg er bange for, at det skal ødelægge hele familiedynamikken, så jeg ikke længere kan holde til at være en del af den.
Au.
Det er også tough shit, altså. Der er der noget med, at...
Altså... Hvad er... Den skal I lige forklare mig.
Der er en kvinde.
Ja.
Og det må jeg antage, det er.
Ja.
Hun har prøvet at blive gravid over mange år. 5 år. Nu er hendes lillesøster blevet gravid.
Ah, okay. Ja.
Og det lyder som om, at det er det første barnebarn i familien.
Mm-hmm.
Ah, selvfølgelig.
Og det tror jeg, at hun synes er så hårdt et slag, at hele familiendynamikken næsten synes, hun bliver vendt på hovedet, eller hun kan næsten ikke være i det, i den familiedynamik af, at lillesøsteren får et barn.
Så hemmeligheden er hendes jalousi på lillesøsterens barn?
Ja, og måske også bare, ja, det er det jo, fordi sorgen, den kunne hun måske dele.
Mm.
Og jalousien er jo grim. Altså, en grimmere følelse. Den er måske sværere for familien at forstå. Det lyder i hvert fald som om, hun ikke kan dele det med familien.
Ja.
Men der er også noget med sådan... kender jeg i hvert fald fra mig selv, er, at nogle gange så bliver man, enten så havner man selv i situationen, eller så bliver man på en eller anden måde placeret i den. Og hun er jo blevet placeret et sted, hun ikke har lyst til at være. En situation eller en konstellation, som ikke er nice for hende. Men der er det bare, nogle gange så får man, altså så vinder man på en måde også muligheden for at kunne være det større menneske. Og det er ikke altid, den er helt vildt nem at tage på sig, men der findes bare noget sådan... utrolig smukt i at nå hen til det sted, hvor man erkender og kan snakke om. Jeg er helt vildt ked af det. Fordi lur mig, om hun ikke er også et eller andet sted derinde, under alt det andet, også er glad på sin søsters vegne. Fordi det er man jo som oftest, når man elsker nogen. Og sådan, jeg er da sådan, nu jeg har aldrig prøvet at få børn, og ved heller ikke, om jeg skal have nogle børn og sådan noget. Men jeg kender det for sådan arbejdsmæssig sammenhæng, som er uden sammenligning overhovedet, men hvor jeg godt kan have det sådan, fuck mand, fuck hvor er det pissirriterende, det der sker for dig og ikke for mig, og det er ikke fordi, jeg sådan særlig tit er sådan, men så samtidig så er det jo sådan, man får det, og så det er bare egoistisk, man får det jo godt af at lade ting flyve, og være sådan sød ved andre mennesker, altså sådan helt ligesom det dumme afsnit af Friends, hvor Phoebe siger, at der ikke findes nogen handlinger, der ikke er egoistiske. Og det tror jeg, at det er, altså, det er så meget rigtigt, altså, fordi man får det jo godt af at behandle andre mennesker godt, så derfor er der ikke rigtig nogen grund til.
Men så er den ikke, er den så reel, den behandling, man giver folk?
Det, ja, det tænker jeg, fordi alle handlinger er lidt på den måde, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det lyder hårdt.
Er der noget i det for en selv?
Jo, ja, men altså, ja. Det er jo bare misundelse, er jo over hele verden anerkendt som en grim følelse. Jeg tror ikke, der er nogen kulturer, som hylder misundelsen.
Men den er sindssygt udbredt.
Ja, tosset.
Men tror du ikke, hvis man sagde det, alle ved, man ikke har kunnet få børn, tror du ikke, man ville synes, det var meget forståeligt?
Det kommer helt an på, hvordan du siger det jo.
Ja, det tror jeg nemlig også, fordi jeg tror, at den er sindssygt. Jeg tror faktisk, det er jo meget sådan, lyder det på folk, som om det er en meget sådan uragtig ting at blive forældre. Og jeg tror virkelig, at mange kan relatere til sorgen over ikke at kunne blive det.
Ja.
Jeg tror, at der den bliver svær, det er, at man er helt derude i, at man sådan har det sådan, jeg tror aldrig, vi kan være. Altså det med at sige, at jeg skulle have lavet det første barnebarn.
Ja.
Altså sådan, den tror jeg måske er lidt, altså jeg tror meget på dialog. Altså, man må prøve, men man skal nok tænke over.
Men det er også klart, det kommer også til at handle om misundelsen mod det lille bitte barn. Ikke? Som jo sidder eller ligger der og er helt uskyldig og meget pænt. Og det bliver jo så ekstra grimt, når det er der forurettelsen rammer imod.
Du tænker, så bliver det ekstra...
Jeg vil sige, det er nemmere, hvis du har en kollega på arbejde, som du er misundelig over, at hun...
Har fået et fedt job.
Ja, præcis. Men hvis du er misundelig over, at din lillesøster har fået et sødt barn, så er det meget svært, ligesom... Og den er svær at spænde på en positiv måde, vil jeg sige. Altså, det er svært at høste noget som helst sympati på, fordi det hele ender med, at jeg ville have haft dit barn. Eller jeg skulle have haft et før. Du må ikke have fået et eller andet, ikke? Jeg anede ikke, at det her var et problem, fordi at jeg har, det slår mig nu, at jeg har jo fået et barn, før min storebror fik et barn. Og tænk, hvis han har siddet og haft... Altså, nu fik han jo et vidunderligt barn også, men jeg har ikke siddet og tænkt på det, at det kunne være en ting.
Du kender ikke den her slags samlevede?
Nej, det kan jeg ikke.
Jeg kender den rigtig godt.
Men ja, det er også, fordi jeg bare har fået børn og børn og børn, ikke? Så jeg er da bare siddet der. Men Anna, har din bror børn?
Nej.
Nå, okay, så I har den heller ikke.
Men jeg kender den her fra min omgangskreds.
Det er ikke.
Det her, det, nu har du snakket meget om kønnede hemmeligheder. Aha. Og jeg har jo stylet lidt. For det er lidt kønsstereotypt.
Okay.
Men jeg kender den her hemmelighed meget godt fra min omgangskreds.
Du mener, det er en damehemmelighed? Er vi der, vi er?
Jamen, altså... Jeg tænker, når du ikke har hørt om den, så...
Jeg ville være meget overrasket, hvis min storebror han kom og sagde en dag, at du skal vide, at jeg havde det virkelig akavet over, at du var den første, som lavede et barnebarn i vores forældres liv. Så tror jeg måske, at mit hoved vil eksplodere.
Vil du love, at du spørger Peter?
Jeg lover. Jeg kan sms til ham med det samme, se om der kommer et svar.
Det må du meget gerne. Lad os lige høre en hemmelighed, inden Anna fortæller sin hemmelighed, mens du sms'er Peter.
Mm-hmm. Første gang, jeg kørte over 200 km i timen, var i min lokale folketingsmedlemsbil. På en jysk landevej midt om natten. Jeg skulle hente øl på tanken i nabobyen. Første gang, jeg kørte over 200...
Første gang, jeg kørte over 200 km i timen.
Der må jeg jo bare sige, som en, der selv har mistet en kær ven til vanvidskørsel, bare not cool. Søg hjælp, hvis det er et eller andet, som er sådan kompulsivt for dig, eller et eller andet, der er det bare sådan... Det, jeg, forståelsen går meget langt, men der er jeg sgu også bare sådan, prøv at stoppe, please, for ellers andres skyld. Og ærgerligt, hvis det bunder i alle mulige hårde ting, men så findes der et begreb, der hedder terapi. Som koster mange penge, men man kan også få det bevilget af kommunen.
Op til 10 gange jo.
Ja, jeg tænker, det er en ret god... Jeg tror, kommunen vil være ret villig til at sige, hvis man kommer og siger, at jeg kører 200 km i min bil, fordi jeg skal ned og hælde øl. Så tror jeg måske, de ville sige, har du nogle andre problemer, gå i terapi. Ellers lad os konfiskere din bil.
Men er det ekstra krydderi, at det er en folketingsmedlem? De 200 km bliver jo ikke anderledes.
Det er ironisk.
Kan man sige.
Det er en interessant detalje.
Det er det, og jeg kunne da godt.
For det var første gang. Jeg ved ikke, når man siger første gang, så er der vel også en anden gang.
Det lyder...
Er der?
Ja, jo.
Det er der er politimanden i dig, der taler. Den havde jeg heller ikke fanget. Hvis vi to var betjente, så skulle du helt klart være den hårde betjent.
Nu siger du første gang.
Det betyder, at der har været en anden gang. Det tænker du analytisk.
Men, du har mistet en ven til vanvidskørsel, og det må jeg sige, allerede nu har du jo afsløret flere hemmeligheder end nogen anden gæst i det her program. Jeg ved ikke, om det er en hemmelighed, men det der, det var så voldsom en reaktion på den her hemmelighed, at jeg næsten synes, vi skal lade den stå.
Ja.
Der er jo ikke så meget at sige.
Ikke andet, end du har ret.
Ja.
Og det er jo klart, at sådan nogle oplevelser gør jo, at man får en meget afklaret holdning til visse dilemmaer.
Der er også sådan, der er noget, hvor det må være sådan cool nok at ringe ind til en hemmelighedstelefon. Men der er også nogle ting, hvor man sådan, hvis man har et problem, som legit sætter andre menneskers liv i fare, så skal man altså søge hjælp, som er sådan professionelt. Og der er ingen af os tre, der er uddannet til at hjælpe med noget som helst i den dur. Så...
Men det er sjovt, fordi at mange opfatter jo ikke sådan noget som at køre 200 km som noget, der er behandlingskrævende. Medmindre man måske kender nogen, der har mistet livet, eller noget i den retning, ikke?
Nej, men det, jeg ved ikke, altså sådan, jeg tror bare, jeg er sådan jeg er selvfølgelig helt vildt farvet i min egen oplevelse. Men samtidig så er det også bare sådan, at trafikken er bare farlig. Og hvis nu har vi ligesom vedtaget nogle regler for at gøre den mindre farlig, og det er bare så sindssygt egoistisk. Eller sådan, det kan også være, og det er derfor, jeg siger det, søger hjælp, fordi den eneste sådan logiske forklaring, jeg kan finde på det, det er, at man søger et eller andet i sit liv, hvor man får en følelse, når man kører i den her bil sygt stærkt. Fordi så travlt er der bare ikke nogen mennesker, der har. Altså, jeg har heller aldrig rigtig forstået folk, der løber efter metroen, eller løber efter 5C. Altså, den kommer en gang hvert 50 minut. Hvor travlt kan du have? Så skal man gå ud af døren lidt tidligere.
Kører du aldrig selv for stærkt?
Aldrig. Altså, jeg er virkelig sådan, men jeg kører sådan meget sjældent bil, faktisk, fordi jeg ikke skal bruge en bil særlig tit, og sådan, så jeg får det sådan helt angstagtigt, når jeg så endelig er en bil. Så meget sådan...
Hmm.
Og så er nogle gange, og det er jo sådan, det er jo løgn faktisk, fordi der er jo helt klart, de der, de gør nogle gange med, at man kører på en landevej, og så er der sådan lige en strækning på sådan 100 meter, hvor man må køre 70, hvor man troede, man må køre 80. Jeg måske ikke køre 10 km for stærkt. Den tager på mig. Jeg har ikke kørt 200 km i timen. Aldrig.
Hvad så om natten, når du holder helt alene, og der er rødt lys, og
jeg,
du skal til
jeg
højre?
Jeg ved da fucking godt prøve det. Men
kunne
jeg
du finde på at køre over for rødt?
Nej, det kunne jeg ikke.
Når men der
jeg
er helt kunne
jeg vil da sygt gerne fræse ned af en eller anden motorvej med 200 km i timen, ligesom jeg også gerne vil skyde heroin, ikke? Men altså, jeg gør det jo ikke, fordi jeg ved sådan, det gør andre mennesker ondt.
Ja. Jamen, det er en god tommelfingerregel at have. Lad være at gøre noget, der gør andre mennesker ondt, hvis man på nogen måde kan undgå det.
Har du trængt, Anders?
Til at gøre andre mennesker ondt?
Nej, til at køre 200 km i timen.
Nej, men jeg vil ikke sige, at jeg aldrig nogensinde har været deroppe i nærheden af. Men det var i Sverige. Så det gælder det ikke rigtigt.
Men du kan ikke føle det der med, at det kriller?
Kriller?
Det tænker jeg, det gør, hvis man kører 200 i timen.
Altså, jeg kunne sagtens sætte mig ind i følelsen af, at det kriller, ja. Nu kender jeg ikke ordet kriller, men jeg forstår nu, hvad du mener.
Er det ikke et ord?
Ja, nej, det er ikke et ord, vel?
Er det kriller i maven? Det er sådan kriller i maven.
Kriller? Er det et lille krabstyr?
Nej, kriller i maven.
Okay, fint. Jamen nej, jo, jeg vil ikke lyve, men jeg gør det ikke, fordi som Anna siger, det kan skade andre mennesker, og jeg er så gammel, jeg reagerer ikke særlig hurtigt. Jeg tror, hvis unge mennesker på 16, 17, 18 år, de har så sindssygt hurtige reflekser. Det vil jeg være mere tryg ved, end hvis det var mig, der begyndte at køre hurtigt. Jeg skal lige have en halv time til at koble ud og sådan noget. Ja, hvis jeg havde kobling.
Vi skal høre Annas hemmelighed. Jeg har jo ingen idé om, hvor den her hemmelighed tager sig ind. Altså ingen, den kunne tage os...
Gud, ja, vi skal høre den, fordi...
Vi skal høre hemmeligheden.
Jøsses, tiden er løbet.
Ja.
Oh. Anna, har du fået kolde fødder? Så nu.
Nej, det har jeg ikke. Men det for, jeg synes egentlig, i virkeligheden, så synes jeg, at det er lidt mere interessant at snakke om sådan konteksten for hemmeligheden, end hemmeligheden i sig selv.
Ja.
Fordi, som vi også bare kort snakkede om, inden vi gik i gang med op, at jeg anskuer mig selv som et relativt hemmelighedsløst menneske, fordi jeg ikke har noget filter. Om det er sådan, jeg bare, I woke up like this, eller om det er mere sådan et produkt af min sygdom. Jeg ved det ikke, jeg er ligeglad.
Men det er meget eksotisk. Altså, jeg synes, det er ekstremt eksotisk.
Ja, men det er også sådan...
Det er eksotisk. Men, og er det noget, du har haft altid? Eller har du erindringer om at have haft mere diskretion?
Men jeg er jo, altså, jeg er jo grundlæggende må bare sige, at jeg er opportunist.
Mm.
Og jeg kan jo godt se, altså, jeg er jo ikke idiot. Altså, jeg kunne sagtens se, at ude på kunstskolerne, hvor jeg kommer og er gået og sådan noget, der er trauma blevet en valuta. Altså sådan den, der har det. Det er jo sådan et stort traumebingo, hvor man er sådan, okay, hun er psykisk syg. Spændende.
Vi veksler jo altid i et eller andet.
Dyrk det, ikke? Eller sådan den personlige forankring og bla 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 bla. Pisselort, whatever. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har sådan... Men det er sådan halv... Det kan også være noget, jeg bare siger til mig selv, men der er noget politisk i det, som er sådan, hvis jeg nu stiller mig frem og taler åbenlyst om, at... Jeg har psykiske problemer, jeg har gjort det og det, jeg har oplevet det og det, der er sket det og det for mig. Så det vil være, at nogle andre føler sig det mindre ensomme. Men det er også helt klart noget ved, at jeg er jo, altså, nu er jeg jo blevet sådan det, man kunne kalde præmieskizofren. Som er sådan, at alle journalister, der sådan, eller mange journalister, der snakker med mig meget sådan, vil rigtig gerne høre om psykisk sygdom hele tiden.
Mm.
Og jeg er løbet tør for anekdoter for den lukkede. Altså, jeg har ikke flere. Jeg var der 5 dage. Altså, så ring til Leila, der sidder eller noget andet sted, som er psykotisk hele tiden, som kan fortælle jer alle mulige spændende ting om sådan. Men samtidig, altså, jeg ved jo også godt, at jeg kun sælger bøger, hvis, eller sælger billetter, eller whatever. Det er blevet så underligt. Altså, det er sådan, at man... At hvis folk kan genkende en, altså forfatteren i værket, så er det lige pludselig spændende.
Mm.
Altså, sådan... Og sådan har det nok været i lang tid, og jeg har ligesom gået ind på det spil, men nu er jeg sådan, jeg gider ikke mere. Altså... Så sådan, jeg synes, det er så indgroet en del af mit sprog, at jeg ikke sådan helt kan undsige mig fra at sige, det er også bare fordi, jeg er skizofren, eller nogle gange gør jeg de her ting, og man må ikke engang sige, at man er skizofren, man skal sige, at man har skizofreni og alt muligt pis. Jeg er pisliget. Så det, nu stopper den her meget lange rant snart, som er, at den hemmelighed, jeg vil fortælle, er ikke særlig voldsom, faktisk.
Fordi, for dig?
For mig, og den er ikke, kommer ikke til at være voldsom for nogen. Den går simpelthen ud på, at jeg, da jeg var 16, som mange 16-årige gør, måske gjorde jeg det lidt mere end andre 16-årige. Jeg drak meget. Drak mig skidefuld og kastede utrolig meget op. Og en aften havde jeg været i byen med min veninde Julia, og det er hende, jeg aldrig har sagt det her til. Min mor ved det godt, mine forældre ved det godt. Jeg er i byen med min veninde Julia, som også er sådan en relativt rowdy pige. Og vi kommer hjem i mine forældres indkørsel. Jeg ved ikke, hvorfor hun skulle sætte mig af i en taxa eller et eller andet. Jeg brækker mig bare ud over det hele i den der indkørsel. Og så går jeg ind. Jeg rydder ikke op efter mig selv. Jeg går ind og ligger mig på sofaen. Så kommer min mor, og så hun sådan... Hvad, der ligger opkast ude i indkørselen. Har du tænkt dig at rydde op? Og så sådan... Jeg synes faktisk ikke, det er mig, der skal rydde det op, for det var jo Julia, der kastede op. Og så sådan... Min mor, hun købte den bare.
Fordi, hvorfor skulle hun også have noget?
Jeg var jo... Altså sådan... Det var... Altså, det var sådan helt... ja, altså sådan... Ja, hvorfor skulle man lyve om det? Men det giver også ret god mening at lyve om det egentlig, når man tænker over det. Men jeg har aldrig sagt det til Julia. At jeg
er stadigvæk ikke venner med Julia?
Ikke, nej, det er ikke. Men det var ikke, der skete ikke noget eller noget. Det var også bare igen sådan to forskellige steder i livet. Men jeg ved heller ikke, om hun ville tilgive mig for det her.
Gik din mor så ud og gjorde rent efter det?
Selvfølgelig.
Ja, okay.
Ja, jeg havde det så dårligt.
Ja, det kan jeg også godt
forstå. Jeg lå bare og spise nachos, tror jeg. På sin sofa.
Og hårdt op, hun får at kaste op.
Ja.
Er Julia det rigtige navn?
Ja.
Jamen, det er
interessant, hvis Julia... hun kan også ringe ind, jo.
Ja, det er ikke engang nøgen.
På 28 54 4000.
Men skal vi jo ikke til at optrappe en konflikt, der måske... Altså, hunden sover.
Ej, jeg tror i hvert fald sådan... Jeg ville faktisk gerne se Julia og høre, hvordan det var gået hende. Ja. Jeg tror ikke, hun er på Instagram.
Det synes jeg, hun skal ringe.
Ja.
Det kunne jo faktisk godt være, hun lyttede til det her program.
Er du ked af, at du ikke sagde det? At du gav hende skylden? Altså, det er jo en grim ting at gøre. Og give skylden på noget, man har gjort på nogle andre.
Det er jeg faktisk. Men der var også mange sådan... Og sådan... Ja, altså det er jeg. Men samtidig så er jeg også sådan lidt, at...
Fordi din mor har kigget lidt skævt til hende næste gang.
Men det har hun nemlig.
Så kommer Julia der. Mm. Og næste gang kommer... Nå, nu går vi i byen. Og så har lige været et blik. Mm.
Og du sød ikke lige at kaste op i vores indkørsel.
Ja, det er det blik sagt.
Jamen, det er der blik, hvor man tænker...
Og Julia, tænker, hvorfor kigger Anders mor på den måde? Det er der forræderiet har været.
Jamen, der forsvandt der også en global kniv et stykke tid efter, hvor hun var sådan... Kunne det være Julia? Og det var sådan, der må jeg sige sådan, ej, jeg tror ikke min veninde har stjålet din kniv, mor.
Og jeg vil også sige, hvis man kan kaste op i en indkørsel, så kan man også stjæle en kniv.
Men hun fandt den i en pizzabakke.
Fint nok.
Så, ja.
Det var første gang.
Vi skal altså lige nå at høre en eneste hemmelighed, inden vi er færdige med det her program.
Hold da kæft.
Ja, det er der, vi
er. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god hemmelighed. Jeg synes ikke, det var oversolgt.
Det synes jeg heller ikke.
Fordi det er en lille ting, men det er en stor...
Det siger jo meget om en menneske, at så pas på mine nuværende venner, for jeg kommer til at kaste jer under bussen, hvis der sker et eller andet.
Hvis der er bræk i nærheden.
Hvis der er, jeg kommer til at plante narko på jer. Det gør jeg.
Det er da også interessant, når du har fortalt altså så mange... Du har fortalt mange ting. Du har været meget filerløs på mange forskellige platformer og medier. Så synes jeg, det er interessant, at det her det har været en hemmelighed. Om enten er lille.
Jamen, jeg tror, der er noget med sådan... Når det ikke er noget ved andre mennesker på en eller anden måde. Altså, når man har ejerskab over sin egen fortælling, så har jeg ikke noget problem med at fortælle om ting. Og sådan... Ja.
Så det vil også sige, at det er for dig selvfølgelig helt anderledes at bære på andres hemmeligheder. Bærer du på andres hemmeligheder?
Jeg er en eller anden, det lyder altid lidt ulækkert at sige om sig selv, men jeg er ret god til at lytte, og jeg er ret god til at give gode råd til andre mennesker. Jeg kan ikke finde ud af noget, når det handler om mig selv, og hvad jeg selv skal gøre i mit liv og sådan noget. Men jeg oplever, at folk synes, at jeg er god til at tale med ting om. Så ja, jeg ligger inde med utrolig mange ting, jeg helst ikke vil vide.
Og dem siger du ikke videre?
Nej. Kun hvis jeg bliver betalt for det. Ej. det gør jeg ikke.
Nå, men jeg mener bare, at du er forfatter. Kunne de lige pludselig sådan ryge ind i en bog? Eller ind i en manuskript?
Nej, men det kommer an på. Altså sådan, når det, der er sådan, der, ja, der er mange ting, som jeg har oplevet, som ryger ind i ting og film og sådan noget. Det er bare underlige ting. Når man har mærkelige læger, for eksempel, der giver en et kram, når man ikke har bedt om det, så er man sådan, det er bare weird. Det må man godt snakke om. Men sådan det der med, hvis en af mine venner sagde, sådan, sagde netop sådan noget med, jeg er helt vildt træt af, at min søster er blevet gravid før mig, så ville jeg jo ikke gå ud og lave en film. Og jeg vil ikke, altså jeg har jo ikke lyst til at ødelægge menneskers liv eller gøre mennesker kede af det. Men jeg har det også samtidig sådan.
Men du kan sagtens maskere det jo, og så bruge det.
Det kunne jeg sagtens, men jeg tror, jeg har bare ikke lyst til, at mine værker skal være sådan noget. Det lyder virkelig arrogant at sige værker. Men sådan, at jeg har ikke lyst til, at andre mennesker skal sidde og lede efter sig selv i det, jeg laver.
Nej, okay.
Altså,
det er nok også, jeg tror, en god idé som forfatter.
Ja, jeg har mere lyst til at lave fiktion egentlig, at finde på ting, og så, ja.
Jeg spiller den sidste hemmelighed.
Ja.
Jeg dater meget rige mænd for at få penge og luksus.
Jeg dater meget rige mænd for at få penge og luksus.
Altså, jeg har aldrig selv gjort det, men jeg køber mange ting på nettet. Og nu får jeg så sådan en relativt god løn, fordi jeg arbejder mange timer i døgnet.
Men du kan relatere, jeg kan mærke,
ja,
at du relaterer.
Ja, altså det kan jeg godt. Altså sådan, jeg har svært ved den der fordømmelse af det. Altså, og jeg er sådan, jeg tror ikke, man bliver lykkelig af det overhovedet. Og jeg tror igen, jeg vil trække terapikortet og sige sådan, måske, så, eller sådan, tjene dine egne penge helst, og så køb the shit, og der er også noget med klimaet og sådan noget, det ved jeg godt. Men jeg har det også sådan, jeg kan godt forstå, at man går ned ad den vej. Jeg kunne ikke se en situation, hvor jeg selv ville gøre det, men jeg kan samtidig også godt sådan, jeg har svært ved at fordømme det på en eller anden måde.
Ja, for der må ligge noget skamfuldt i det, siden af den hemmelighed.
Ja, men det er vel mere, fordi det også sådan er alment set ned på.
At man skal tjene sin egen penge.
Man skal tjene sin egen penge, og man skal ikke bytte ydelser af den karakter.
Men vi veksler jo alle sammen i et eller
andet. Men det er da fuldstændig klar, og jeg taler ikke om, hvad jeg synes, jeg taler om, hvad man synes.
Men jeg tror generelt faktisk, altså ikke fordi jeg skal sidde og råbe om terapi hele tiden, men der er noget med det der med, og jeg ved det jo fra mig selv, at for mig er sådan, det at købe ting, gør mig bare glad i 10 sekunder, og så kommer der sygt meget skam bagefter, ikke?
Oh.
Så i virkeligheden, så burde jeg jo gå mere i terapi, end jeg allerede gør, for at være sådan, hvad er det inde i mig? Og det ved jeg jo godt, hvad er. Det er, at jeg har maniske tendenser stort set hele tiden, hvor det bare er sådan, at så får man lyst til, eller behov for at makse ud, om det så er at købe en dyr taske, eller gøre alt muligt.
Hvad er det værste, du har købt? Altså virkelig, hvor du har tænkt, fuck!
Jeg har brugt for 2.000 kroner på dåsefisk på internettet.
Er ikke unødvendigt en dårlig... Det behøver ikke at være en dårlig idé.
Det var trods alt noget, man kan bruge.
Det var lækkert, og de holder i lang tid.
Ja, for lige præcis. Det er jo hele konserves.
Jeg er nødt til at sige, at vi slutter lige om lidt.
Er det rigtigt?
Og jeg vil meget gerne have lov til at takke Anna for at være gæst i dag.
Anna, absurd god gæst.
Tak.
Og hvis ikke det her, det er folkelig gennembrud.
Så ved jeg ikke hvad. Så hvis du ikke bliver folkekage efter det her program.
Så lader vi her. Nej, det skal vi ikke sige. Det er jo P1 stadig.
Nej, men
Anna, jeg tror, det er måske dig, der gør P1 folkeligt. Hvad har du nede i kælderen, kære lytter? Udover vintertøjet og soveposerne med hul i og sylteprojektet og 6-ugersvinen og stakken af fotoalbums med billeder fra glemte ferier ved Gardasøen, hvad er der egentlig dernede, inde bag præsendingen og den falske væg? Du murede op i løbet af den weekend for mange år siden, hvor resten af familien var over at besøge svigermor på plejehjemmet, og du blev tilbage, fordi du skulle arbejde. Hvad var det egentlig for noget arbejde, kære lytter? Og hvad er det for nogle lyde ind imellem fra vandrørene ude på toilettet, når alt er stille? Skrabende og prikkende og gnidende, som om der lå nogen et eller andet sted dernede i husets bu og forsøgte at give sig til kende. Hvem er det, der græder nede i din kælder, kære lytter? Denne hemmelighed bliver født den 10. juni 1991. Det er 2 dage inden Boris Jeltsin bliver valgt til præsident i Rusland efter sammenbrud af Sovjetunionen, og den morgen forlader 11-årige J.C. Dugard sit hjem i South Lake Tahoe i Californien i USA for at tage skolebussen i skole. Hendes mor er allerede på arbejde, men J.C.'s stedfar, det man i dag nok ville kalde en bonusfar, ser fra køkkenet, at J.C., der er klædt helt i lyserødt, stopper halvvejs op ad bakken mod busstopstedet, hvor en grå varevogn er standset. Og så går alting pludselig meget hurtigt. Inde i bilen rækker føreren Philip Greg Garrido en strømpistol ud og støder den lille pige så voldsomt, at hun besvimer. Hvorefter hans kone Nancy springer ud fra passagersædet og slæber J.C. ind i bilen, der kører hastigt fra stedet. Og selvom Jaycees stedfar cykler efter, så forsvinder den grå varevogn stort set med det samme i trafikken. Og trods adskillige vidner lykkes det ikke politiet at finde dem igen, og ægteparet Garrido når ubekymret og også lidt overrasket over deres store held hjem til deres hus i byen Antioch, 4,5 times kørsel nord for Jaycees hjem i Lake Tahoe, hvor Philip giver pigen håndjern på og installerer hende i et lydisoleret telt i deres store baghave. Det er allerede nu en stor hemmelighed, men den skal blive meget større. Senere samme dag tvinger Philip hende i brusebad, og det er første gang Jaycees ser en nøgen voksen mand. Og han fortæller hende, at der er dobermans i haven, som vil dræbe hende, hvis hun forsøger at stikke af. Og hele den første uge har Jaycees håndjern på døgnet rundt, og hendes eneste menneskelige kontakt er, når Philip indimellem kommer med mad til hende, ligesom hun på et tidspunkt også får en spand til at forrette sin nødtørft i. Og efter en uge voldtager han den 11-årige pige for første gang. Stadig iført sine håndjern, og således fortsætter de i 1,5 måned, før Jaycees bliver flyttet ind til et større telt, hvor hun bliver lænket til en seng. Og selvom voldtægterne bliver lidt sjældnere, så bliver Philip mere og mere skræmmende ser. Og således slår hemmeligheden rod i baghaven i Antioch i Californien. Philip fortæller Jaycees, at det var dæmonengle, som lod ham tage hende med sig hjem, og at meningen er, at hun skal hjælpe ham med de forskellige seksuelle problemer, som er skabt af samfundet. Og under adskillige meth trips tvinger Philip Jaycees til at klæde sig ud og tage make-up på, mens han sidder og klipper billeder ud af pornobladet og bare betragter hende. Og tripsene ender nogle gange med, at Philip græder og beder om undskyld, og andre gange truer han med at sælge hende til folk, der vil holde hende i bur. Og hemmeligheden vokser. Efter 7 måneder begynder Philips kone Nancy at komme på besøg i teltet, og første gang har hun et tøjdyr og en kakaomælk med, men snart begynder også Nancy at opføre sig køligt og ligefrem bebrejdende over for den 11-årige pige, som Nancy beskylder for at ville stjæle Philip fra hende. 2 gange får Jaycees således en kattekilling som selskab, men begge gange forsvinder killingen igen kort efter, uden at Jaycees får hverken forklaring eller trøst. Efter 3 års fangenskab i teltet får Jaycees sit første varme måltid mad. Det er påskedag 1994, 3 dage inden folkemordet i Rwanda bliver indledt med nedskydningen af præsidentens fly over Kigali, og anledningen til den varme mad er, at Jaycee Dugard i en alder af 13 år er blevet gravid med sit første barn. Hun er endda 4,5 måned henne, og Jaycees tilbringer resten af graviditeten med at se fjernsynsprogrammer om fødsler på det tv, som hun har fået udleveret mod, at hun lover ikke at se nyhedsudsendelser på det. Og i august føder hun en velskabt datter der i teltet, alene, i en alder af bare 14 år. Og nu er hemmeligheden enorm. Og imens leder hendes mor og resten af verden efter Jaycee Dugard, bortset fra at det hele ligesom løber ud i sandet. Selvom der er mange spor, og selvom naboer indimellem ser en pige stå og se fortabt ud i ægteparet Garridos umådeligt rodede baghave, og selvom flere vidner ved flere lejligheder henvender sig til politiet med deres mistanke om, at noget sært, om noget sært i den baghave, så når det aldrig rigtig nogen vegne. For USA er et land, hvor det stadig indimellem er seriøst langt mellem snapsene, og hvor folk stadig kan forsvinde og bare ikke dukke op igen. Og årene går. Den 13. november 1997, dagen efter Ramzi Youssef får sin dom for den første bombning af World Trade Center, føder Jaycee sin anden datter i teltet i baghaven i Antioch. Igen alene og uden hjælp. Hun er da 17 år gammel. Hemmeligheden er 6,5 år gammel, men gigantisk, og den vokser stadig. For der går 12 år mere, før hun slipper fri. Den 26. august 2009, for præcis 11 år siden i dag, bliver Jaycee Dugard befriet efter 18 års fangenskab. Jaycee er på det her tidspunkt 29 år gammel, og hendes 2 døtre er henholdsvis 11 og 15. Og det hele sker lidt tilfældigt, fordi Philip Garrido havde opført sig sært under et møde med en fra kommunen. Og endelig er der en eller anden i systemet, som gør noget, og da Philip møder op igen dagen efter den 26. august 2009, i selskab med både Nancy og Jaycee og de 2 piger, så bliver Jaycee og pigerne hævet fra i et separat lokale. Og selvom de alle 3 i begyndelsen nægter at have nogen som helst problemer overhovedet, så er hemmeligheden trods alt blevet så enorm og så betændt og så porøs, at den bryder frem og op og ud i løbet af bare minutter. Og så ligger den der, på bordet på kommunekontoret i Concord i Californien, som en 18 år gammel, stinkende, fordærvet, brækfarvet klisterklat af endeløse løgne og fortielser. Og alle kan se, hvorledes den ligesom fiser ud og imploderer ind i sig selv, indtil der bare er en lille plet tilbage. Og resten er historie, som man siger. Jay-Z og børnene kom hjem til Lake Tahoe. Philip og Nancy fik 1000 års fængsel hver, og senere fik Jay-Z 20 millioner dollars i erstatning fra delstaten, og hun skrev en bog, og hun skrev en til, og i dag arbejder hun med velgørenhed og har 25.000 følgere på Instagram, hvor hun ser ud til at have det godt. Så det her er til dig dernede i kælderen lige nu. Dig, der har fået blottet et vandrør ind i isoleringen, og som nu ligger og krasser og gnider og slår på det om natten, når alt er stille, for at vise, at du er her. At du er der. At du er nogens hemmelighed. Du skal vide, at alle hemmeligheder kan bryde ud, når blot de bliver store nok og fordærvede nok og porøse nok, og jo mere du krasser i det vandrør, jo mere krasser du i den hemmelighed. Og du skal vide, vi er heroppe, og vi er klar til den. Kras. Hår. Klokken er 12.